Inti ao mpanompo vavin'ny tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Evanjely masina nosoratan'i Masitalioka, ny toko voalohany, andiny ny fahasivy amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Afazy amiko izao no mba vangian'ireny tompoko aho. Tamin'izany andro izany, niainga i Maria ka nandeha haingana ho anany tamin'ny betendrombohitra ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda ary niditra ao an-tranon'i Zakaria ka niarahaban'i Elizabeta. Noho ny voarain'i Elizabeta ny fiarapan'i Mariazy dia nientina ny zaza tao an-kibony ary feno nyfanahy masina i Elizabeta ka nanandra-peo ny antso mafy hoe nosoavina no ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina ny hateraky ny kibonao. Ary efa izamika izao no mba vangenyireniny tompoko ao fa indro raha voarenyny sofiko ny feonao miarapa dia nentita kafaliana ny zaza tato an-kiboko ary samatra lainino fa ho tanteraka izay nampilazain'Andriamanitra taminy. Izany ary ny teniny tompo, terany eo anao ry Kristy. Tafiditra amin'ny herinandro fahaefatra amin'ny fiaviana isika mianakavy, herinandro fatratra iomanantsika amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy dia niaterahany fahatongavan'ny Mesia. Ndaoary hodinentsika nitiam-panahy evanjely androany ity, ny antsaram-panahy izay nanana amin'ny Maria amin'ny Maria ny voafidin'Andriamanitra azy dia tiany izany fa ny fanetretena. Fanetretena ralipaka no nandrafahamarin'ny fiainany. Ny anto ve? Rehefa ny fidian'Andriamanitra orenin'ny mpamonjy izy dia nahazo fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra. Na teo azy izany dia tsy mba ohatra antsika olombelona hoe mizaozao na mihebohebo mankalaza eran'ny tanàna na mety hoe ny afo no andrasana anatina sy anaja nga. Fa kosa niainga Maria nandao ny tanàna sady nandeha haingana. Azo lazaina hoe tsy andro mihitsy ny hatongavana any amin'ilay Elizabeta rahavaviny. Tsy nataony asakanazy ny alavelan'ny toerana sy ny elanelan'ny tany na ihany koa ny tendrombohitra niteza na dia vehivavy azy izy. Lasa nandeha mimpahantsorana izaryzany fahasoavan'izany tamin'ny Elizabeta rahavaviny. To mampatsiaro antsika mianakavy ilay teniny masim-pahafitehiriza avy any avila hoe mifahasoavana tsy mitombo raha tsy zaraina. Raha akapoka amin'ny teny tokana dia ny famangian'i Maria an'i Elizabeta sy ny nizaran'ny fahasoavana azony tamin'ny tompo dia efa fitoriana amin'ny vaovao mahafalisady satria naneho fahavononana hitondra sy ampahalalan'i Jesosa amin'ny hafa. Raha fitinina dia ny fanetretena nanana Maria dia toetra an'Andriamanitra sady mahazy azy mihitsy satria ny mistery ny fahatongavana ho nofo dia efa midika fanetretena an'Andriamanitra hiara-monina amintsika olombelona ety ambonin'ny tany. Mario, indro ny fonay sy fiderahanay aterin'ny anjely eo anatrehanao. Amena.